电和流年。
Hoi, welkom by Vanaand se Reg of Verkeerd op Groot FM 90.5. Ek is Pieter Kloete en saam in die ateljee is Jannie Viljoen Bester, of net Jannie Bester soos almal hom ken, en hy is 'n forensiese ondersoeker en ook 'n handskrifkenner. Nou met internasionale linkerhanddag vandag gaan ons 'n bietjie lekker gesels oor onder andere 'n bietjie oor weet mense wat linkshandig skryf en regshandigs en ook weet mense wat nou skurke is en wat ander mense se handtekening probeer namaak en die meer. Jannie, baie welkom.
Hey, baie dankie Pieter, dankie vir die geleentheid om hier te wees.
Ja, net so 'n bietjie meer oor die werk wat jy doen as 'n forensiese ondersoeker, net 'n bietjie vir ons 'n breë idee te gee van weet wat se werk jy doen en so meer.
Ja, Pieter, ons staan bekend as forensiese dokumentondersoekers. En ons ondersoek dokumente wat in betwis is of waar dokumente dan bevraagteken word die egtheid daarvan. Dit sal onder andere ook handel met die handskrif en die handtekening op die dokument. Dit handel somtyds met die papier, somtyds met die inke, kan ook krammerke wees, ponsdrukkers. En dan ondersoek ons hierdie dokumente op 'n wetenskaplike wyse, gebaseer op wetenskaplike metodiek. En dan gee ons ook deskundige getuienis in howe tot op hooggeregshof vlak. Dit in kort is 'n samenvatting van dit wat ons as forensiese dokumentondersoeker doen. Somtyds word ons gevra om betrokke te wees in die ontwerp van sekuriteitseienskappe op dokument of selfs hoe om daardie eienskappe dan te probeer verbygaan sodat hulle kan kyk of dit vervalsbaar is of nie. Maar dit is meer in die navorsingskant daarvan.
Dis eintlik 'n half 'n veld wat mense nie baie van hoor nie, maar toch is jy ongelooflik besig, nê?
Ja, nee Pieter, nee, ons is besig. As jy vat, ons is in die privaat sektor ongeveer so 8 toepaslik gekwalifiseerde forensiese dokumentondersoekers, nou rondom die woord toepaslikheid, is daar een lang klomp inligting wat daarmee saamgaan. Ek gaan dit in baie kort, bondige manier vir jou probeer saamvat. Ja, forensiese dokumentondersoeker se opleiding strek oor 'n tydperk van ongeveer 3 jaar. Jy doen ongeveer 4000 ure se opleiding of akademiese opleiding en dan het jy nog 'n jaar wat jy ook bydoen onder 'n mentor of 'n erkende mentor wat jou dan ook by sal staan in die ondersoek van sake. Dit sal nasien en jou sal leiding gee en dan jou ook sal help hoe om die regte tegnieke te ontwikkel om in die howe te kan getuig en dan uit die aard van die saak is die kers altyd die koek is om daar die kruisondervraging te weerstaan.
Ja, dis nogal die moeilike ding, ons as publiek is nogal blootgestel om te sien hoe die howe werk. Ek meen as mens kyk na Oscar Pistorius se saak wat regstreeks uitgesaai word, dan kan mense nogal sien dat jy weet die staat en die aanklaers nogal baie brutaal kan wees, al is jy nie eers 'n skuldigte of 'n beskuldigte in die saak nie.
Ja, weet jy Pieter, dit is 'n interessante facet van 'n ou se werk is om daardie deskundige getuienis te gee in die hof. 'N mens moet nie die verneinigheid of die brutaliteit, soos wat jy dit noem, as persoonlik ervaar in die hof nie. Daardie advokaat of daardie prokureur of daardie persoon van die vakbond of daardie stadium, probeer net op sy beste manier om sy werk so goed as moontlik te doen. En 'n mens moenie dat daardie aanvalle wat op jou geloods word op 'n persoonlike wyse aanvaar nie. Ons is daarom as 'n deskundige getuie is jy daar om getuienis te lewer ten voordeel van die hof. Jy moet inligting in die hof oordra of aan die voorsittende beampte liewester wat daardie persoon voorsittende beampte kan gebruik in die oorweging van al die feite in die saak, jy lewer net bydraende getuienis. So ja, daar is nogal interessante oomblikke in die hof waar jy moeilike vrae beleef, maar 'n mens moet nie wegskram daarvan af om erkenning te maak in die hof, om saam te stem in tye wanneer daardie vrae in jou gestel sal word nie. Jy as deskundige is nie daar om 'n kliënt se saak te verteenwoordig nie. Jy is daar net om wetenskaplike inligting in die hof oor te dra, om hulle met die voorsittende beampte te help om daai inligting dan te oorweeg. Dis same met al die ander inligting in die hof.
En wat soort tipe sake sal dit moontlik wees waar jy betrokke is? Ek meen, as mens dink aan dokumente, is dit seker maar net finansiële sake of kan dit enige sake wees?
Weet jy, Pieter, daar is interessante sake wat ons kry van tyd tot tyd. Dit sal byvoorbeeld afkrakende boodskappe wees wat gekrap is op die agterkant van 'n toiletdeur onder andere. Sure. Jy sal dreignotas kan kry. Daarmee kry jy van tyd tot tyd te doen. Jy kry partykeer te doen met sake waar daar dokumente verander is. Wat met geens is wat met finansies te doen het nie. So jy het 'n breë spektrum van sake wat jy hanteer ten opsigte van die handskrif en die handtekeninge wat daarmee saamgaan.
En julle werk is, ek het nou onlangs 'n artikel gelees van iemand wat 'n boek geskryf het, of twee boeke geskryf het oor 'n ware verhaal van 'n dame wat vermoor is en 13 jaar later toe hulle weet sy verhuis, toe onder die mat toe kry hulle 'n nota. Ek weet nie of jy weet van daai saak nie, maar toe kry hulle 'n nota wat bewys dat die persoon die beskuldigde is, en toe 13 jaar is na die moord kon hulle iemand aankla daarvan.
Ja, Pieter, dit was die Betty Kitani saak, is yes. Een van die uitsonderlike sake. Hulle noem het een van die doodgeloopte moordsake. Kyk, 'n moordsaak word nooit afgesluit nie. Hulle word van tyd tot tyd word deur die polisie word dit heropen en dan word daar ondersoek gedoen of wanneer daar nuwe inligting beskikbaar raak. Nou in hierdie spesifieke aangeleentheid was dit nou so 'n saak waar daar nuwe inligting ten vore gekom het. As ek reg onthou, het 'n persoon die woning gekoop en die woning het matte ingehaat en hy het die matte uitgehaal om dit vervang met 'n ander vloerbedekking. En ten tye van hierdie uithaal van hierdie matte, toe ontdek hy hierdie nota onder hierdie mat, wat toen al bietjie vergeel het en wat al bietjie verweer het. In hierdie nota is daar sekere bekentenisse gemaak ten opsigte van die moord van Betty Kitane. En daardie nota is toe aan die polisie se forensiese deskundige voorgelê. Hy het 'n ondersoek gedoen, hulle het op daardie stadium verdagtes gehad, wat in hierdie saak betrokke gewees het. Van die verdagtes was al land uit gewees, die mense het teruggekom. Daai nota is ondersoek en ten tye van die verhoor het die verdediging my genader. Om ook daardie nota te ondersoek. Ek het die nota ondersoek en dan ook vergelyk met die monsterskrif van hierdie bepaalde mense wat daar geskryf het. En ek het saam met die staatse deskundige geskem en in die aard van die saak het hierdie inligting dan onder andere bygedra tot 'n skuldige bevinding en van 'n persoon wat gevind is aan die einde van die dag vir die moord van Betty Kitane.
Ons gaan net nou 'n bietjie verder hoor oor waarna kyk julle as julle nou so 'n dokument kry, weet wat se tipe van ondersoeke doen julle en sulke goede. En dan op ons Facebook live het ons ook vir jou 'n vraag reg of verkeerd. Was daar 'n invloed op die skrif ontwikkeling van skooliere in die onderrigstelsel vir die wat linkshandig was? As mense dink aan, weet, jare gelede, was daar 'n invloed op die skrifontwikkeling van skooliere in die onderrigstelsel vir die wat linkshandig was? Wat dink jy, reg of verkeerd, was daar of was daar nie? En Jannie gaan 'n bietjie later vir ons verduidelik hoekom die antwoord reg of verkeerd is. Ek gaan nou vir jou sê wat dit is nie. So ek glo gerus daar's op ons Facebookblad, ons is Facebook Live en ons gesels net hierna verder. As jy ook enige vrae het vir Jannie, as 'n deskundige vanaand, is jy meer as welkom. Jy kan sommer op ons Facebookblad wat ons live gaan vir ons 'n boodskap los, of as dit makliker is vir jou, gaan stuur sommer vir ons 'n WhatsApp stemnota of 'n gewone WhatsApp boodskap op 061 610 4576, en onthou standaard data tariewe geld. Ek en Jannie is net hier naby terug wat ons lekker verder gaan gesels. Maar welkom terug by Reg of Verkeerd hier op Groot FM 90.5. Saam met my is Jannie Bester of Jannie Viljoen Bester soos almal hom ken, en hy's 'n forensiese forensiese
dokumentondersoeker. Ja, dokument is die sleutelwoord hierso.
Jannie, baie dankie dat jy ingestem het om vanaand bietjie te kom gesels oor die baie interessante werk wat julle doen. Jy het vroeg gesê van die Betty saak, waar hulle 'n nota gekry het onder 'n mat na 'n verloop van tyd, en jy moes natuurlik jou persoonlike opinie gegee het daaroor. Wat is die goed waarna jy kyk as jy so 'n nota kry wat weet wat dan vir jou, waarna kyk jy?
Ja, Pieter, dit was die Betty Kitane saak. Die instruksie was om na die handskrif te kyk, want in die aard van die saak was daar nou verdagte, en hulle wou graag geweet het wie het hierdie nota of hierdie bekentenis dan op hierdie dokument geskryf. En dan wou hulle ook gehad het, die mens moes kyk of dit die verwering van die dokument, nou typies sou ooreenstem met 'n dokument wat in daardie omstandighede gevind is, wat nou onder 'n mat geplaas is en 13 jaar later weer uitgehaal is in 'n huis waarvan die matte waarskynlik ook 'n paar keer gewas is. Mense sal typies begin kyk, in hierdie geval sal jy jou ondersoek dan nou opdeel in die verskillende fasette. In hierdie geval was dit nou mense na die handskrif gekyk. Ons het 'n bietjie gekyk na die papier en dan het hy ook gekyk na die inke wat op die dokument voorkom en of daardie inke dan gesmeer het, want daar was chemikalieë betrokke wanneer 'n mat gewas word. Daardie prosesse is gevolg. Die prosesse wat ons gevolg het is allemaal nedestructief van aard. Met ander woorde, die integriteit van die dokument het behoue geblei. Die handskrif en die handskrif ondersoek het dan gegaan rondom die onderskeidende elemente wat jy sou kry, wat jy dan nou sou vergelyk, daardie unieke elemente wat dan in ou se skrif sou bestaan, en daai unieke elemente het jy dan nog identifiseer, en dan het jy soortgelyke elemente op dieselfde elemente dan gaan soek in die monsterskrif van die persoon. Nou wenslik in hierdie geval was dat ons sou die skrif moet beskikbaar kry van min of meer dieselfde tyd as toe daai dokument geskryf is. Ons was in die posisie om dit te kry. So die skrif was dan in tyds, ek dink dis 'n mooi Afrikaanse woord, was dan in tyds ten opsigte van die vergelyking. So dit was absoluut toepaslik van aard gewees. Die chemiese toetsing het ons van nedestruktiewe toetsing gebruik maak. Daar het ons dit blootgestel aan beligtingsprosesse in die infrarooi spektrum en die ultraviolet spektrum, en ons het gekyk ook na hoe dit daardie lig absorbeer en dan ook teen sekere magnetiese golflengtes het die skrif dan op die dokument ook dan gereageer, en dan ook so ook as die watermerke ensovoorts wat daar voorgekom het. En dan het ons ook dan indentasie ondersoek gedoen. Daar word die dokument word gemagnetiseer en dan word hy met 'n koolstofpoeier behandel, maar hy kry eers 'n deklaag van plastiek oor, dan word hy behandel en dan daardie proses of daardie tegniek bring dan vir ons daardie verborge skrif of indentasie, en dan dit stel sekere inligting in jou voor. As ek dit 'n bietjie meer prakties kan maak, ons onthou almal op toe ons op skool was, het ons daar op 'n bladsy geskryf en dan die nou die bladsy afgeskeer en dan iemand anders het dan 'n potlood gesit en so gekrap daaroor daai indentasies. Nou daai indentasie ontstaan op papier as gevolg van die drukking wat jy met die skrifinstrument dan nou op die dokument sou aanbring. En ons herstel dan nou daai skrif deur 'n nedestruktiewe proses, en dit gee jou addisionele inligting. So dit is in breed die ondersoekprosesse wat ons gevolg het in die Kitani saak. Interessant genoeg, ek en die staatdeskundige, ons het beide het ons dieselfde ondersoeke gedoen, want ek het ook die toerusting beskikbaar wat die staat na die geval gehad het om die ondersoek mee te kan doen.
En julle het altyd saamgestem.
Ja, ons het saam.
Sonder dat julle geweet het beide van julle doen saam die toets.
Ja, hulle het die toets voor my gedoen. En die proses wat hy dan normaal volg, sou daar 'n ander deskundige in enige saak betrokke wees, sou wees dat die mense onafhanklike ondersoek eerste sou doen. Daar bestaan 'n persepsie onder mense dat jy kry 'n deskundige om 'n ander deskundige te diskrediteer. Dis 'n absolute vals persepsie wat bestaan. Die werk van die deskundige is nie om die ander deskundige te diskrediteer nie. As dit 'n waardige deskundige is met integriteit, dan sal hy
maar net voorlê
wat hy in sy eie onafhanklike ondersoek gevind het. Sou daardie bevindinge dan verskil van mekaar, dan sal jy deur die regsverteenwoordigers of die kliënte sal jy dan nou 'n voorverhoor vergadering reël tussen die twee deskundiges. Julle sal by mekaar kom, jy sal die ondersoeke bespreek, die tegnieke wat jy gevolg het, en dan sou jy ook sit en dan hierdie ooreenstemmings wat julle met mekaar het, of die dinge waarop julle ooreenstem, sal jy dan bespreek met mekaar, en dan sal jy 'n gesamentlike nota opstel. Die deskundige nota wat dan oor daardie aspekte waarop jy sou verskil. Nou, in daardie geval sal jy dan daardie dokument word dan deur die regsverteenwoordigers voorgelê aan die voorsittende beampte, en dan getuig die onderskeie deskundiges elkeen oor daardie aspekte, en dan daaruit ontwikkel dan die kruisondervraging ten opsigte van aspekte wat ons dan verskil van mekaar.
Ons het net hier dan terug onthou ook ons Facebook live vraag. Reg of verkeerd, was daar invloed op die skrifontwikkeling van skooliere in die onderrigstelsel vir die wat linkshandig was? Ons hoor graag van jou, dink jy dis reg of verkeerd?
Reg of verkeerd,
Groen Well, welkom terug, ek is Pieter Kloete en saam met my is Jannie Bester of Jannie Viljoen Bester, soos sy vriende hom ken. Ons Facebook vraag vanavond is, juist omdat internationale linkshandige dag is, is het reg of verkeerd, was daar invloed op die skrifontwikkeling van skoliere in die onderrigsysteem vir die wat linkshandig was, as jy dink jare gelede, toe jy nog op school was? Laat weet bykie vir ons reg of verkeerd, denk jy daar was een invloed of nee, daar was nie invloed nie, ons gaan bykie later ook kyk na die kommentaar, ek sien Gerdie van Skalkwyk het vir ons kommentaar gelever, Milan Kloppers en die meer, en as jy ook enige interessante vraag wil vraag aan ons kenner vanavond, is jy meer as welkom, ek op ons WhatsApp by 061-610-4576 en onthou standaard, dat het rewe geld. So, met internationale linkshandige dag, wat nou vandag is, Jannie, so jy kan achterkom, as ek vir jy sê, hoor jy so, hier is twee persoene wat geskryf het, wat een is links?
Ja Pieter, ek moet net een bykie context skep hier so, en ek moet ook, ek gaan een paar cijfers aanhaal hier so, wat uitkom uit navorsing uit wat gedoen is, nie dier myself nie, maar dier verskye forensiese dokumentonderzoekers, en dan ook uit autoriteite, so met andere, ek spreek nie een spesifieke mening uit nie, dit is die algemene mening wat in autoriteit bestaan en wat ons tot huidige inligting gebruik in die gebruik van ons werk. Ja, jy kry drie types skrywers. Jy kry een linkshandige skrywer, dan kry jy regshandige skrywer en dan kry jy die uitsonderlike ouens wat met al twee hande kan skryf. Ek gaan so bykie deur al drie van hulle werk. Die linkshandige persone het 'n geneigtheid om te skryf op 'n spesifieke manier nadat hulle eie pen hou of hulle pengreep ontwikkel het. Die eerste greep wat daar bestaan is die omgekeerde handposisie, dit is waar die persoon die skrifinstrument op so wyse sal hou vas, as jy in die camera kyk sal ek dit illustreer, en dan die persoon ook sy hand aan die bokant van die skryflyn sal plaas om dan te kan skryf. Interessant genoeg, daar die persone orienteer ook die papier links van die vertikaal, om dan op die aangeduide skryflyn te probeer skryf. Maar daar die oriëntasie van die papier en daar die vreemde greep, en ek dink ons het dit al allemaal gesien, dat die persoon op 'n baie vreemde wyse daar die pen hou vas. Dit lyk vreemd en dit lyk baie ongemaklik om te skryf. Daar die greep is 'n aangeleerde greep. Dit word nie op skool aan jou geleer hoe om so te skryf nie. Die persone ontwikkel daar die greep of daar die manier van skryf weens sy eie technische behoeftes wat het omdat hy linkshandig is. Daar was ook al een vraag gewees van ja, maar waar ontwikkel linkshandigheid? Op 'n neurologiese vlak of is dit so in jou brein ontwikkel? Ek het onlangs 'n dokument gelees waar hulle sê dit ontwikkel as 'n geen in jou rugstring. Nou ek is nie 'n biologiese deskundige nie en ook nie 'n chemiese deskundige om daar die vlak te praat. Ja. Maar dit was 'n brokkie interessante nuus om te dink dat dit daar ontwikkel waar dit eerder in jou brein sou ontwikkel. En dan kry jy jou normale handposisie, dit sou wees waar jou hand aan die onderkant van die skryflyn sou plaas, die punt se pen sal wegwys van jou af, en dan sal jy op daardie manier sou jy skryf, net soos wat 'n regshandige persoon blykbaar sal skryf. En dis ook die manier wat jy geleer word op skool, wanneer jy jou pen hou vas, is dan om daardie wyse dan te skryf. En dan kry jy die persoon wat sy hand parallel met die skryflyn of die aangeduide skryflyn, ons ken almal aangeduide skryflyn, so daar die skryflyn wees wat op die dokument gedruk is, dan skryf jy parallel met dit, en dit vind jy ook baie met linkshandige skrywers. Interessant genoeg, met regshandige skrywers is die gebruik of die gewoonte om die papier te orienteer na die regterkant toe. Dit veroorsaak weer 'n verandering in die helling van die skrif en hoe dit op die skrif voorkom. In gevalle word die pen dan word dan nou gestoot en in die geval van 'n regshandige en linkshandige persoon trek die pen oor die papier. Die regshandige skrywer stoot die pen oor die papier. Nou, in die bepaling van die rigting van die skrif of linkshandigheid en regshandigheid is dit onder andere een van die aspekte waarna mens kan kyk. Dit het ontstaan in die dae van potlode. Nou, as jy onder 'n mikroskoop sou kyk na 'n potloodskrif, kan jy kyk na die grafiet neerslag. Die grafiet neerslag gee vir jou die rigting van skrif aan.
So.
En as jy dan nou nippen gebruik, ons het nou daar vinnig voor gesels, nippenne met die mense, dink sal 'n skryfinstrument wees wat glad nie meer gebruik word nie. Interessant genoeg, die wêreldhandel is $1 billion a jaar in nippenne. Daar sal jy nou kyk na die drukking wat op die nippen toegepas word. met die drukking op daai nippense punt, geraak die twee punte weier uit mekaar uit. Nou daai weier uit mekaar uit maak dat die lyn dan breër of nouer word. Daai uit die breedheid en die nouheid of die verandering daarvan kan jy ook vaststel of die persoon linkshandig of regshandig was. En dan met balpuntpenne. 'N balpuntpen het 'n klein balletjie wat nou die inkdraande instrument is in die balpuntpen en uit die houer van die ink dra dit dan uit daardie ink oor op die papier. Afhangende van die penposisie veroorsaak het dan nou ook strea. En in daai strea, as jy kyk na 'n balpuntpen se ink neerslag, sal jy baie keer sien dit lyk of daar 'n sulke leemtes in die lyne is. Nou die rigting waarin daardie leemtes lê, dui kan ook aanduidend wees van die wyse waarop daardie spesifieke letters gemaak is of gevorm is, en dit is aanduidend ook in kombinasie met al die ander eienskappe waarna nou gepraat het, van aan watter rigting het die linkshandige of die regshandige skrywer dan nou geskryf.
Soos dit baie maklik vir julle net vir julle kenners natuurlik, ek wil net bysê vir 'n kenner om 'n papier te vat en ons moet dadelik dan te kan sê, hierdie pen is gestoot of hy's getrek, tipe van ding, nee. Maar ons gaan daarmee gesels net hierna weer verder. Onthou ons WhatsApp nommer is 0616104576, onthou standaard data tariewe geld, as jy enige vrae wil vra, of jy kan 'n bietjie 'n skoot vat op ons sosiale media, wat ons ook live is op Facebook live, met ons vraag reg of verkeerd, was daar 'n invloed op die skrif ontwikkeling van skooliere in die onderrigsisteem vir die wat linkshandig was, is op ons Facebook. So, linkskakel, ons is net hierna weer terug. Ek gesels nou so lekker met Jannie so 'n bietjie van lig af om 'n bietjie meer uit te vis oor linkshandig is en die meer. Jannie, daar's 'n paar interessante vrae wat deurgekom het op ons WhatsApp lyn en ek deel sommer die eerste was eintlik baie interessant. Milan van Hartbeespoort dam het vir ons 'n video gemaak waar hy fisies skryf op die video wat hy vir ons ge-WhatsApp het, waar hy met sy regterhand skryf Pieter Klute is op Groot FM en dan weer met sy linkerhand Pieter, en dit klink, weet en hy kan op met al twee hande skryf. Wat noem mense dit nou weer?
Mens noem daardie dubbelhandigheid, daai vermoëns bestaan in mense. Dis nogal 'n uitsonderlike vermoë om met beide hande te kan skryf. In konteks van die forensiese dokumentondersoeker sou jy dan nou deel met so geval. Jy word nooit in kennis gestel daarvan nie, maar jy kan agterkom uit die kwaliteit van skrif uit soms dat dit geskryf is deur 'n persoon wat dubbelhandig is, veral as jy begin kyk na die betwiste of die bevraagtekende dokument en jy kyk dan na die versamelskrif wat dan van die persoon gekry is, kan jy agterkom daar is eienskappe wat baie dieselfde is. Maar die dominerende hand, daar is altyd die dominerende hand in daardie geval, en die dominerende hand sal vir jou die beter kwaliteit skrif wys. Met ander woorde, die vloeiendheid van die skrif in so 'n geval sal 'n uitsonderlike rol speel gedurende so 'n ondersoek.
Nog 'n baie interessante vraag wat iemand gestuur het, vraag Louis, dis Natasha Venter. Sy vra aanhand, ek graag hoor of mense se skrif kan verander hoe ouer mense word, sê maar nou maar van 20-jarige tot 50-jarige.
Ja, Pieter, ouderdom speel 'n bepaalde rol in 'n mens se skrif, want dit het te doen met jou beheer van jou spiere en jou koördinasie tussen die breinfunksie en dan die fynmotoriese bewegings het jou hand het wat daardie skrif produseer. En dit is gemeene saak dat soos mense ouer word, word daardie funksie word verswak met tyd en dit het 'n bepaalde invloed op jou skrif.
OK. Ek is 100% seker of jy hierdie kan antwoord nie, maar ek gaan dit in elk geval lees. Iemand sê naand, ek wil graag weet of daar enige nadele is as 'n mens iemand wat links is, skryf of links is, dan dwing om dinge regs om te doen. Byvoorbeeld regs eet en skryf. En ek dink dit val eintlik behalwe ook by ons Facebook vraag en ek dink ons kan seker maar beantwoord op hierdie stadium. Ek sal 'n bietjie later van die kommentare ook lees. Of kom ons doen dit sommer nou. Ek het vroeër vir jou gevra reg of verkeerd, was daar 'n invloed op die skrifontwikkeling van skooliere in die onderrigstelsel vir die wat linkshandig was? En net so 'n bietjie van die kommentare wat daar was. Gerdie van Skalkwyk sê, jy kom uit 'n tydperk waar jy as jy links was met jou domhand geskryf het en selfs is met 'n regterarm geleer om regs te skryf, al het ek alles links gedoen. Milan Kloppers het geskryf, ek skryf so lelik nie eers met my dokter kan my handskrif lees nie. Dankie Milan. Maar hy het gesê, soos ek geleer om stadiger te skryf, dan lyk dit soos 'n bietjie netjieser, en hy is ook 'n proud lefty. Dan die interessant wat my vinnig uitgestaan op die Facebook kommentaar is, Julian Murray het gesê, daar was 'n meisie saam met haar in graad 1 in 1958, en sy was links. Die skool het haar forceer om regs te skryf, en in graad 6 moes sy na spesiaal skool toe gaan, want haar breinfunksie was heeltemal getas. So, ek dink dit kom net maar op haar Facebook vraag, jy weet, waar iemand gevra het, is daar enige nadele vir iemand wat eintlik links is, maar wat geforseer word om regs te skryf?
Pieter, ja, daar is bepaalde nadele. Kyk, dit is gestigmatiseer al uit die 1800s uit. Daar was extreme gevalle waar mense onderrig is in handskrif. Ek weet nie of dit in ons eie land gebeur het nie, maar waar mense se hande agter hulle rug vasgebind is en hulle geforseer is om reg te skryf. Die mense het gesê en gedink daardie tyd dat jy is onaardig, jy jakel, dis is jy swakheid van jou, jy's onnet, jy's onhygiënies. Daar was 'n bepaalde klomp faktore en dit het linkerhand skrif gestigmatiseer. En daarom het hulle die mense ook dan geforseer om dan regs te kan begin skryf. Dit is my interessant om te hoor, dit is in 1958, daar is bepaalde studies wat in daardie tydperke gedoen is, waar daar gekyk is na die skrif en die ontwikkeling van skrif. So ja, dit het 'n uitwerking op jou skrif, want ons het nou het ons daaroor gepraat van jou brein-handkoördinasie. Dit het op 'n bepaalde manier kom, dit het 'n genetiese agtergrond het. Nou word dit daar word daarmee gelol. Ek is nie mediese kundige nie, maar my logika sê vir my dat dit het 'n effek op jou as 'n persoon. Hulle het ook gedurende studie, dit word algemeen aanvaar dat ongeveer 11% van mense skryf links. Dat ook minder vrouens skryf links as mans.
So.
Hulle forceer hulle self om regs te skryf. Want dit is sosiaal nie aanvaarbaar nie. Op 'n stadium gewees dat 'n vrou sou linkshandig skryf nie. Ja, jy kan gaan dink op 'n sielkundige vlak wat se uitwerking dit het. As 'n forensiese dokument ondersoeker binne in die konteks van dit wat ons doen, sou hierdie tipe van goed natuurlik nie 'n rol speel nie.
Ja.
Want ons deel met die skrif en die eienskappe van skrif, maar dit is baie interessant om te kyk na die omstandighede rondom dit en 'n beter verstaan te hê van hoe skrif ontwikkel het oor 'n tydperk.
Nogal baie interessant. Ek dink daar's ook natuurlik uitsonderings op hierdie reël. Iemand het hier geskryf, ek dink dit is Frida wat gesê het Pieter, my kleinkind het begin links skryf in graad 1 en het toe hom gedwing om regs te skryf. Hy het gesukkel en was baie stadig. Hy was met allerlei goed beskuldig en moet getoets word vir daai goede en daar's niks op aarde verkeerd nie. Juffrou was so 'n bietjie in die bek geruk. En soos hy groter word, is hy nou eintlik 'n uitblinker en hy skryf nou maar net heeltyd reg. So ek dink daar is maar seker maar uitsonderings op die reël. Dan sê iemand hierso, naand, ek skryf op my liniaal, kan jylle agterkom of ek gaan weer terugkom na Daniel toe van Sinet, my is so bykie die mekaar geskryf, maar ek gaan nou daarby kom. Dan sê iemand hierso, het gevraag Louis, hierdie LCCW, ek was ook links en is regs gedwing, het my op my hand geslaan, nou skryf ek regs, maar doen baie dinge links, en sy is 'n vrou, ja. So baie interessante inrigting en kommentaar of mense hier so uitkry, weet van mense wat linkshandig is en regshandig is en so. So reg of verkeerd, daar volgens die persoonlike opinie sou jy sê dat dit is reg of verkeerd, daar was 'n invloed op skrifontwikkeling vir skooliere wat gedwing is om regs te skryf.
Dit is reg en verkeerd. Die mense wat links bly skryf het, het dit nie invloed gehad nie, die persoon wat verander het, het dit 'n invloed op gehad. En dit is ook dan binne in die konteks van forensiese dokument ondersoeke, dat wanneer jy met skrif sou deel, dat daardie skrif moet intyds wees van aard, wanneer jy vergelykingsprosesse tref. Ek kan onthou uit my skool daai uit, was daar 'n meisie wat linkshandig was, het haar arm gebreek, het haarself geleer om regs te skryf. Sy het aanhou regs skryf. Sou daar dan 'n dispuut ontstaan in die tydperk toe die persoon links geskryf het en nou het jy 'n vergelykende monster wat met die regterhand geskryf is, kan dit nogal problematies wees.
Ja.
Interessant genoeg, jou inherente skrifeienskappe bly baie dieselfde. Maar dan speel aspekte soos helling byvoorbeeld en die handhawing van die basiese skryflyn en die denkbeeldige skryflyn. Die denkbeeldige skryflyn gaan ek gou verduidelik. Jy handhaaf wanneer jy skryf 'n denkbeeldige skryflyn. Dit is hoe jy jou letters positioneer ten opsigte van mekaar. Dan handhaf jy al daardie aspekte kan dan nou 'n rol speel in die ondersoek daarvan en die effektiwiteit van so 'n ondersoek beïnvloed. So dit is baie belangrik dan dat jy nie sou. En dis ook 'n vraag om te vra dat wanneer jy hierdie tipe van eienskappe sou kry, jy kyk na al hierdie aspekte, dan sal jy terugvoer gee aan tipies aan jou kliënt of in die regte teenoorger en hom vra, ek sien vreemde goed in die skrif. Jy sal dan hom verduidelik en hom sê kom ons kyk na skrif van daardie tydperk byvoorbeeld. Om dan sodoende effektiwiteit te verleen aan die ondersoek.
Net om af te strek, dis so lekker met jou gesels en ek kan nie glo die tyd is amper verby nie, Jannie. Ek dink ons kan nog verseker nog 'n uur oor hierdie praat, want ek het nog baie vrae. Maar sou jy sê dat mense wat miskien nou nie 5 vingers het nie, maar wat 3 of 2 het, dat jy sal agterkom dat in hulle skrif dat daar moontlike vingers gebrekkig is of nie? Of is dit maar baie moeilik?
Pieter, dit is 'n baie moeilike gevolgtrekking om te maak.
Ja.
Wanneer jy ondersoek ook begin jy ondersoek van 'n platform af waar jy geen kennis van niks het nie. Hmm. En dat die skrifeienskappe sal in jou bepaalde afwykings vertoon wanneer jy hierdie identifikasies doen en dit sal jou lei en dit mag dalk in die verloop van so 'n ondersoek uitkom dat daardie eienskappe wat jy nou geïdentifiseer het in die skrif eintlik kan wees as gevolg van 'n traumatiese gebeurtenis soos daardie waar daar sekere vingers vermis geraak het deur 'n ongeluk of deur 'n besering ensovoorts. Maar as van die skrif af nee, klinies gesproke, jy sal dit nie agterkom tot jy nie daardie agtergrond kry om sekere eienskappe mee op te klaar nie.
Jannie, vir jou beste baie dankie dat jy jou tyd afgestaan het op die Dinsdag aand om 'n bietjie meer te kom vertel oor jou werk. Ek dink dit is ongelooflik interessant. Ek dink jy staan seker elke dag vroeg op om te gaan werk want dis 'n baie interessante werk wat jy doen.
My dag begin 4:00 môreoggend.
Genade. Benies ook dankie dat jy vanaand gekom het en dankie dat jy van ons vrae beantwoord het. Jy's oor linkshandige internasionale dag ook. Benies baie dankie vir jou Jannie.
Pieter, baie dankie en dankie vir die tyd en dankie aan die luisteraars wat ingeluister het en dit is werklik 'n voorreg om my kennis te kan deel met ander mense.
So ja, as jy van hierdie gesprek gehou het, hy sal so teen die einde van die week ook op ons webblad wees, op podcast, dat jy hom weer en weer kan luister en natuurlik ook kan deel aan jou ander leftie vriende, om te sê jy is nie alleen daar buite nie. Benies, baie dankie vir die saamluister, onthou môre is Woensdag Klein Saterdag en dan is dit ook weer tyd vir Groot Trauma, môre aand tussen 8 en 9. Jy moet 'n lekker aand hê, ons kyk weer môre aand saam.